Keby som sa vás pýtal na základe toho príbehu detského, čo sme počuli, čo máte radi vy? Florbal? Či čokoládu? Čokoládu. Čo ešte máte radi? Úprimne. Koho? Aha. Ďakujem za toto vyznanie. Ďakujem. Som si myslel, že poviete, že máte radi sobotu, ale tak... Máte radi sobotu? Ja by som mohol sa spýtať, milujete sobotu? Tak vám prajem naozaj takú sobotu, ktorá vlastne nebude ničím rušená, aby ste tak prežili, alebo spoločne sme prežili, neviem, niečo... Lebo sobota je niečo špeciálne. Ja v poslednej dobe premýšľam nad témou sobota a hľadám a chcem nejakým spôsobom to prežívať možno inak, ako som bol zvyknutý. A zistil som, že je to niekedy náročné. Ale nejak sa snažím, aby som sa dokázal ponoriť do toho času tej soboty, do toho časopriestoru, pretože to je výnimočný deň, výnimočný čas, pretože má v sebe skrýva jednu špecialitu. A to je svetosť. My nie sme schopní povedať, že častokrát povedať, my svetíme sobotu, my svetiť sobotu nedokážeme. Ona už je, ona osvetá je. My dokážeme len realizovať to, že sa toho, to ako vyznávači Boha, do tej soboty sa skúsime nejak včleniť, nejakým spôsobom realizovať ju, praktizovať ju, nejak proste nechať to na seba pôsobiť. Tak vám prajem, aby sme dnešnú sobotu takto vnímali. Možno každá soboda bude niečím nová, niečím špeciálna, ale necháme to na seba pôsobiť a nejakým spôsobom niekto v nás rezonuje. A ja by som bol rád, aby aj dnes slovo, ktoré dúfam, že nebude moje, ono viac menej som nejakým spôsobom veci zozbieral a niečo, čo na mňa tak dýchlo, to, čo som, dajme tomu, prežil. A v poslednom akoby čase sa stretávam s jedným slovom, ktoré je dôležité, alebo tá situácia, ktorá je dôležitá, aby ju prežil každý človek. Ale ono, zistil som, že nie je úplne jednoduchá, niekedy trošku až náročná. Čo by ste povedali, čo by človek, každý človek potrebuje prežiť? Čo by mal podľa vás prežiť? Dokonca by sme mohli povedať, že aj prežívať aj každý deň, aj viackrát za deň. Čo by ste vy povedali? Znovu zrodenie. Ó, super. Z toho samé, my ste boli dohodnutí. Dobre. Svetlo. Nerozumiem. Aha, OK. Dobre, čo ešte? Pokánie. Wow. Ďakujem. Ešte? Prijatie. Niekto tam hore, lebo väčšinou vždycky tam tie hlasy z hora sú ticho a tie hlasy z hora by mali práve prichádzať smerom nadol. Ďakujem. Ešte niekto? Áno?
Istotu.
Istotu? Aha. Istotu čoho?
Viečného života.
A brat, keď budem taký familiárny a osobný, ty máš istotu viečného života? Prežívaš to? Cítiš to tak. Výborné. To tak trošku odbočím, lebo ľudia sa častokrát boja odpovedať, že áno, pretože si myslia, že to by bolo príliš trúfale. Ale ja nevidím v tom nič trúfale, pretože tá istota tu je a my ako s tou sobotou, my potrebujeme len prijať a realizovať. Ďakujem. Ešte niekto by chcel?
Odovzdanie sa.
Keby si to rozšírila komu? Pánu Bohu. Ale to by... Ešte... Pánu Bohu, áno? Aby sme nemali únavu. Je super. Hlavne, keď človek pracuje a necítil by sa unavený. To určite bude nejaký taký stav v nebi. OK. Ja som premýšľal, lebo dosť často teraz na mňa, alebo stretávam sa so skúsenosťami ľudí, ktorí potrebujú prežiť odpustenie. Dovolím si tri také prototypy odpustenia. Áno, to odpustenie je trošku taká širšia téma. Nie možno všetko vyčerpám, ale skúsim len tak, akoby, čo momentálne vo mne tak silne rezonuje a potom ešte jeden z takou jednou biblickou pasážou to prepojím. A ešte potom ešte s jednou takou drobnou témou. Takže, prvý príbeh, mám úplne pred očami tú pani, keď sme mali Dni zdravia, tak som mal možnosť byť na tom stánku, kde je tam ten taký spoločný rozhovor o duchovných témach, o duchovných veciach. A po nejakom čase ja ju tu pani počúvam a ja som jej povedal, viete čo, prepáčte, že budem veľmi úprimný a otvorený, ale ja keď vás počúvam, tak vnímam a cítim z vás, že vy máte problém s odpustením. A ona, že ako to viete? Neviem, to proste tak prišlo, pretože a ona povedala, áno, mám s tým problém a neviem, či to dokážem. Ale bolo vidieť, ako to zaťažuje. Druhý príbeh, to je asi najčerstvejší. Jedna slečna bola na jednej diagnostike a ten doktor jej vlastne diagnostikoval nejaké veci a povedal, že veci sú akoby liečiteľné, ale z ničoho nič povedal, viete čo, ale bude sa vám to vracať, pokiaľ si nevyriešite niečo väčšie. Ona premyšľa, že čo? Vy máte problém s odpustením. A takže vy ste niekomu neodpustila. A bola, že tak začala premýšľať, že komu nestihla ešte odpustiť a tak ďalej, to tak väčšinou býva. A bola, že nikto ma nenapadá. A potom mu napadlo, no a čo keď to môže byť, že či som si odpustila sama sebe? A on jej povedal, možno to bude ono. Tretí príbeh s odpustením. A mali sme možnosť mať takú jednu skupinku a z ničoho nič sme sa úplne z inej témy dostali na tému odpustenie. Keď vlastne sme sa rozišli, tak jedna slečna prišla za mnou, že vieš čo, ja mám s tým problém. Ale ja po tom dnešnom spoločnom rozhovore som pochopila, že ja som si myslela, že to je strašne zložitý proces, alebo že to je proste veľmi komplikované, ale že niektoré veci možno aj Pán Boh nemôže odpustiť, alebo že musím niečo urobiť, aby došlo k tomu odpusteniu. A ty si vlastne povedal niektoré veci, ktoré vlastne dávajú pre mňa takú nádej, že vlastne môžem prežiť to odpustenie, môžem prijať to odpustenie. A v poslednej dobe táto téma rezonuje vo mne silno a ja som si vlastne uvedomil, že vlastne toto potrebuje prežiť každý človek. Ale samozrejme, není odpustenie ako odpustenie, to teraz nejdem úplne rozoberať, pretože to by bolo nadlhšie. Ale tieto skúsenosti, tieto príbehy, ktoré som zažil, jeden samozrejme sprostredkovanie, tak ma, a keď som čítal jednu pasáž, teraz skúsim ho prečítať a potom vám poviem, odkiaľ to je, ale veľmi, veľmi ma chytilo za srdce. Veľmi ma chytil za srdce ten text. A tam je napísané. Vyliečím ich odpadnutie, budem ich slobodne milovať, lebo sa odvrátil od nich môj hnev. Meno toho proroka v preklade znamená spása. Čo myslíte, o akého proroka sa jedná, kde čítame i tento text? Ja viem, že u adventistov je také typické hádať, alebo vlastne, že hľadať tých písmakov. Nebudem to komplikovať, je to prorok Ozeáš. Ja keď som premýšľal opäť nad týmto príbehom, tak som si uvedomil, že to je rovnako ťažké ako odpustenie. Ten príbeh celý na mňa tak pôsobí tak na jednej strane veľmi komplikovane ťažko, pretože to skutočný príbeh, tragický príbeh, pravdivý. Nemám také zvláštne akoby pocity, ale keď som čítal potom tento text a potom ešte záver tej 14. kapitole Ozeáša, prišla taká nádej, taká nejaký ten pocit, že aha, nemusí to byť také zlé. Ale skúsme si trošku tak zrekapitulovať ten príbeh Ozeáša. Čo o ňom vieme? Alebo čo si vy pamätáte? Čo vo vás rezonuje, keď počujete príbeh proroka Ozeáša? Čo to je? Čo sa tam objavuje? Áno, mal si vziať prostitútku a mal mať s ňou deti.
Mhm.
Aha, áno, ďakujem. Čo ešte? Áno, nahlas, ale prosím.
OK, zostane pri Ozeášovi.
A jo, myslím si, že niektoré osobnosti v Biblii to nemali ľahké. Áno, to je jasné. My sa samozrejme s tými superlatívmi nejakým spôsobom akoby stotožujeme, nie s tými ťažkosťami, ktoré sa tam objavujú v tých príbehoch. OK, čo ešte Ozeáš? Ja to vidím, že máte niečo. Neviem, ten, kto sa na mňa usmeje, môžem ho vyvolať? Alebo ten, kto sa mračí? Je niečo ešte, čo? Áno? Aha. Samozrejme sú nejakí teológovia, ktorí si myslia, že to je není ako pravdivý príbeh, ale mnohí sa prikláňajú, že to bol naozaj skutočne pravdivý príbeh. Takže zostaneme pri tom. Ale vieme, že Pán Boh chcel niečo tým ilustrovať. Chcel nejakým spôsobom ukázať na niečo. Možno trošku ešte teraz odbočím od Ozeáša a spýtam sa vás, zažili ste niekedy trest? Trest. Zažili ste nejaký trest? Áno. Mhm. Okay. Takže, je tu niekto, kto nikdy nezažil žiadny trest? OK, takže všetci. Zaslúžili ste si ho? Nie, však. Záleží v akom veku. Áno? Takže, je vysoká pravdepodobnosť, že nejaký ten trest bol zaslúžený. Teraz to trošku položím podobnú otázku. Trestali ste vy niekedy niekoho? Trestali vy ste niekoho? Áno? Podarilo sa vám to niekedy? Asi rodičia vlastne väčšinou sem tam sa niečo akoby prihodilo. Áno? A bolo to zaslúžené, že boli ste v práve, že áno, ten trest si ten dotyčný zaslúžil a ja som mal na to právo? Možno aj taká situácia nastala. Teraz opačne to poviem. Zažili ste niekedy milosť? Nemyslím takú tú Božiu milosť, to, že sme dneska ráno stali, ale možno takú, nejaké možno triviálne veci. Nejakú milosť. Zablúdil. Boli šťastní, že si doma. Áno. Čiže... A teraz, boli ste vy voči niekomu milostiví? A pritom, otázkou, či by si, lebo samozrejme, milosť sa nedá zaslúžiť, to je ale skôr dar.
Náš starší chlapec, nejak do starej stále, začal volať, skrýmite sa na mňa, skrýmite sa na mňa, kde reče klíka, no tak to by sme mieli posledný.
Premýšľam nad tým, že nechcem teraz rozoberať tému, že či Pán Boh vlastne trestá spravodlivo, ale vypadá to tak, že keď sa vrátime k tomu Ozeášovi a vlastne, a ja teraz nechcem akoby hovoriť, že tí Izraelite boli zlí, to vôbec nechcem to takto definovať, proste len spadli do niečoho a nejakým spôsobom sa v tom nejakým spôsobom cyklili, topili a proste nejakým spôsobom žili, ale Pán Boh povedal, toto nemá perspektívu, toto nemá budúcnosť, s týmto treba niečo spraviť. To treba nejakým spôsobom spraviť niečo výchovné. Čo si myslíte, čo si tí Izraeliti zaslúžili, čo im by malo patriť v tom čase. Možno by bolo ešte užitočné povedať, čo vlastne, s čím vlastne tí Izraelite mali problém. Jednak, keď sa trošičku vrátime do deja historicky, tak bolo to vlastne za čias kráľa, izraelského kráľa Jarobeáma II. Bolo zaujímavé, že v tom čase oni celkom prosperovali. Ako ekonomicky, ale mali problém morálny. Bol tam veľký morálny úpadok a dokonca utlačovali chudobných. A ten najväčší problém bola nevera. Áno, preto vlastne máme tú ilustráciu s tým manželstvom. Tá nevera v manželstve, to je také najcitlivejšie, čo človeka akoby proste neteší. Ale oni neboli neverní, a to v oblastiach samozrejme tým, že vlastne oni boli modloslúžobníci, alebo prekvitalo tam modlárstvo, to znamená uctievali iného boha, alebo iných bohov, Baálov. Potom tam bol problém s cudzoložstvom a dokonca bol tam ešte jeden akoby problém v rámci nevery voči Pánu Bohu, že hľadali vojenskú pomoc niekde inde. A to bolo buď v Asýrii, alebo v Egypte. No a táto nevera si zaslúžila nejaký trest. Alebo zaslúžila by si nejaký trest, alebo nejakú nápravu, alebo nejaký niečo. Lenže, aký je vlastne Boh? Je milosrdný? Spravodlivý? Ak si pamätáte, keď som tu bol v lednu, 7.1., tak sme riešili o tej spravodlivosti, tá sudca a vdova. Ale vieme, že vždy, keď Pán Boh rozhodne, reaguje, aj keď s nejakým vyčkávaním, tak dôležité je, že rozhodne spravodlivo. Aj keď si tí Izraeliti niečo zaslúžili, a v konečnom dôsledku aj my častokrát, pretože v nejakej podobe aj my nejakým spôsobom môže mať problém s tým, že s tým Pánom Bohom nejakým spôsobom nepočítame, alebo máme niečo dôležitejšie pred Pána, dávame niečo dôležitejšie pred Pánom Bohom. Ale Pán Boh vo svojej podstate, vo svojej povahe má, že by najradšej robil jednu vec. Všetkým, že odpúšťal. Presne tak, odpúšťal, dal blahobyt, žehnal, obnovoval ten vzťah, proste dal úspech. Je to tak? Chce proste, aby... Ale ľudia niekedy proste s tým Pánom Bohom buď nejakým si to komplikujú, nepočítajú a tak ďalej, ale keď sa vrátim k tomu Ozeášovi a k tomu príbehu Izraelito, tak je veľmi dôležitá jedna vec. A to je podľa mňa veľmi dôležité pre každého človeka. My i Izraeliti mali dôležitú možnosť. Čo myslíte? Už sme toto viac sme povedali. Tá možnosť je prosiť o odpustenie. Vrátiť sa k Bohu. Dokonca mať istotu toho odpustenia. Ale z čoho vlastne? Z nevery? Mhm. Dokonca by sme povedali, že to bolo také uzdravenie z notorického odvracania sa od Boha. Alebo možno by sme také uzdravenie z takej neschopnosti, z nevôle toho proste byť s tým Pánom Bohom. Alebo obracať sa neho, mať s ním ten úzky vzťah. Keby som sa spýtal, že čo je zmyslom súdu, pretože vlastne samozrejme dochádza k nejakému zo strany Pána Boha, povieme, že prichádza nejaký ten súd. Čo je vlastne zmyslom súdu? Súd. Súd. Nie súdu, ale hej, ale súd. Smysl súdu. Dobre som to povedal. Aha, OK. OK, OK, ďakujem. Aha. Aha. Takže áno, ďakujem, nech sa páči. Boh bude ospravedlnen. Mhm. Dobre, takže zmyslom súdu čo ešte je? Ono to tak viac menej súvisí s tým odpustením. Najít spravedlivé riešenie. Aha. Ja len chcem, aby ste vedeli, že neexistuje odpoveď, ale len premyšľam nad tými vašimi odpovediami a snažím sa ich ako navnímať. Konec zla. Na to sa tešíme. Zmyslom súdu toho Božieho je obnova. Obnoviť ten vzťah. Nastoliť tu znovu tú harmóniu. Áno? Vďaka tomu hriechu, ktorý vlastne príde a vďaka samozrejme Božej láske môže prísť vlastne k tomu, k tej obnove. Ja keď som tu bol pred nejakým časom, myslím, že som to asi dvakrát alebo trikrát položil vám tú otázku. Čo je zmyslom duchovnosti? Alebo čo je hlavný zmysel a cieľ duchovnosti, spirituality? Pamätáte si? Povedali sme si takú jednu vetičku. Dnes poselství. A neberte to, že z vás to skúšam z niečoho, to, aby ste si nemysleli. Ja si to sám potrebujem niekedy akoby znovu refreshnúť, tak ako znovu zopakovať. Smyslom alebo hlavným cieľom a zmyslom duchovnosti je celková vnútorná premena človeka. Celková vnútorná premena človeka. A táto skutočná zmena začína kde? Začína vo vnútri. Až potom sa to prejaví niekde na vonok. A s tým Ozeášom a s tým odpustením sa viaže jedna dôležitá téma. Aká je? Odpustenie, ono to už trošku zaznelo slovičko pokánie, a možno by som ešte jedno slovo použil, s odpustením sa viaže jedna dôležitá téma. To je viac sme takom v balíku, to odpustenie. V balíku s odpustením.
Biblia napísaný, uzdravím jej odvrácenie.
Mhm. Ďakujem. Ďakujem. Je ešte jedna téma a to je vyznanie. Vieme, že, alebo vieme, my to máme aj v sebe, tak vieme, že Boh chce dávať, chce odpúšťať, pretože to patrí nejakým spôsobom k jeho povahe. A kde to vlastne prejavil Pán Boh? To geniálne odpustenie na kríži. Dokonale to prejavil práve vďaka Ježišovi, to, že bol ukrižovaný, ale dôležité je akoby povedať to, že Pán Boh tým krížom, tým Ježišom, to, čo sa udialo, nemení Boží vzťah k nám. Tá Golgota, to, čo sa tam udialo, nie je prostriedok, aby Boha donútil odpustiť. Ale dôležité je vedieť, že to odpustenie na tom kríži, alebo keď Pán Boh povie, že odpúšťa, tak je úplné. Čo to znamená úplné odpustenie na tom kríži? Úplné znamená, že to sú odpustené všetky hriechy, všetkých čias, všetkých dôb, všetkých ľudí. Úplne komplexne. Kompletne vlastne. A samozrejme, že to odpustenie sa začne aktivizovať kedy? Keď vyznávame. Preto vlastne je to vyznanie v balíku s odpustením. A ja si dovolím taký ešte jeden príklad, ktorý ma teraz napadá, čo sa týka vlastne toho kríža a vlastne akoby to úplné odpustenie. Predstavte si tú situáciu, že Ježíš má byť pribitý na kríž. Teraz mu dajú tie ruky tam. A čo vlastne Ježiš vidí? Čo vidí vlastne Ježiš? Vidí tam nejakého rímskeho vojaka alebo vojakov, vidí tam kladivo, vidí tam veľké klince, vidí tam to drevo, pozrie sa na to, čo môže urobiť? Čo môže Ježiš urobiť v tejto chvíli? No čo môže urobiť? Áno? Ďakujem.
Ja myslím, že pán Ježiš tam prožil zápas už to, že je to on mohol odejít. On mohol proste to ukončiť.
Predstavte si, že on má obrovskú silu, schopnosť proste urobiť, že ani, on by mohol sa aj proste tam by všetky lahli a on by bol slobodný. Ani, a stačilo len pomyslieť, ale on tie ruky tam nechal. Pretože keď tam sa keď pribíjali ten klinec, tak on tam videl niečo dôležité. On tam videl zoznam. Teraz samozrejme obrazne, áno, ja neviem, čo tam všetko, ale musel to vidieť, ale musel to poznať, keďže je Bohom. On tam videl zoznam, viete čoho? Áno, keby tam bolo len meno, tak ešte OK. Ale on tam videl zoznam našich hriechov. Všetkých našich hriechov. I tie vaše najtajnejšie, tie moje, ktoré nevie nikto, iba Pán Boh a ja. Všetky hriechy v podstate boli pribité na tom kríži. Všetkých ľudí, všetkých čias, všetkých dôb. A tým pádom nastáva úplné odpustenie. Myslím si, že vôbec nedokážeme častokrát pochopiť, čo to odpustenie je. Ale práve téma vyznanie nám pomáha pochopiť to odpustenie. Tá perspektíva toho odpustenia, to, čo sa tam udialo, my len možno pocítime nejakú emóciu. Ale to vykúpenie, alebo ten proces, to všetko je nejaký proces. Dôležité je povedať, že Ježiš na tom kríži, alebo to, čo sa odohráva, nezmenil Boha. Dokonca nezomrel, aby nám mohol odpustiť. Boh bude robiť všetko preto, aby mohol človeku odpustiť. Preto ten text, ktorý sme čítali Ozeáša, je proste veľmi silný. Ten vstup Boha je veľmi dôležitý. Pokiaľ by tam nevstupoval Pán Boh, tak ako by to dopadlo s babylonskou vežou? Ako by to dopadlo s Ninive? Ako by to dopadlo s iným vecem? Ten Boží vstup je tam veľmi dôležitý. Aspoň tak to ja vnímam. Keby nebol kríž, keby nebol Ježiš ukrižovaný, tak vyznanie by bolo len terapeutickým cvičením. Ale vyznanie vďaka krížu je niečo viac. Vyznanie je prostriedok vnútornej premeny nášho ducha. Otázkou je možno, to len taká možno rečnícka otázka, čo je zárukou, že my budeme ľudia brať hriech vážne? Možno taká ilustrácia to môže byť tým, že hrešiť proste znamená to, že napľujete do tváre svojmu najlepšiemu priateľovi. A to je nepríjemné. To je hnusné. Vyznanie je spôsob alebo prostriedok, ktorý udržuje moje srdce citlivé. Vyznanie ale nie je žobranie o odpustenie Boha. My potrebujeme zmenu. Vyznanie je spôsob, ako ja sa mením. Dokonca vyznanie nie je žiadna účtovná operácia. Pretože vyznanie nie je pre Boha, ale pre mňa. Úprimné vyznanie hriechu ukazuje, že sa chcem nechať meniť. Takže možno si zapamätáte i tú otázku, tú odpoveď na tú otázku, čo je tým hlavným zmyslom a cieľom duchovnosti? Celková vnútorná premena človeka. A vyznanie je jedna z tém, ktorá vlastne napomáha k tomu. No a keby som sa spýtal, aký je význam vyznania alebo zmysel vyznania, čo by ste povedali? Môže to byť jednoduchá vec, potrebujeme sa zbaviť pocitu viny. Potrebujeme to dať dostať von. Preto je odpustenie dôležité pre každého človeka. Áno. Dokonca môže byť aj verejné vyznanie, ale len s tým by som bol opatrný v niektorých prípadoch, pretože závisí od akého, aké spoločenstvo máte. Nikdy nezabudnem na jedného brata, ktorý vystúpil. Pre mňa vtedy ako tínejdžera to bolo wow, že to som ešte nezažil, aby niekto takto verejne prišiel, pretože my sa tu, teraz to poviem z pozície mladého tínejdžera, ako som to vnímal, prostredie dokonalých adventistov, kde viac menej všetci majú relatívne v pohode a to sú také hriechy, ktoré sú také akoby zanedbateľná záležitosť. A ten brat prišiel, vystúpil a povedal, musím sa vám z niečoho vyznať. Ja som prepadol erotickým filmom. Vtedy pornografia až tak nebola ako dnes, a vtedy to boli tie erotické filmy. A ja som proste zistil, ako ma to pohltilo, ako to robí so mnou problém, ako proste to ničí môj vzťah Bohu, aký som začínal byť na to závislý. A ja som povedal, že teraz som pozeral, že tí ľudia okolo, ako tá odvaha, aby na ňo neukazovali prstom. Preto hovorím, že byť opatrný, čo sa týka s verejným vyznaním. Vyznávať Pánu Bohu, to treba. To je jednoznačne. Možno ešte svojmu blízkemu partnerovi. Aj keď aj tam niektoré veci radšej nech zostanú medzi Pánom Bohom a človekom, pretože to môže zbytočne akoby ešte rozhodiť akýkoľvek vzťah. Ale verejné vyznanie môže pomôcť, viete čomu? Verejné vyznanie znamená nielen, že takto pred plénom, ale verejné vyznanie znamená už aj pred druhým človekom. Človekom, ktorému dôverujete. Kde je úzký dôverný vzťah. Vyznanie môže pomôcť, dokonca si niektorí myslia, že určite pomáha, aby ten hriech sa stal pre mňa menej príťažlivý. Tým pádom, keď sa stáva pre mňa menej príťažlivý, tak mám väčšiu nechuť ho opakovať. Som zrozumiteľný? Pozeráte na mňa, ako keby som už mal toto skončiť, alebo že čo rozprávam, že to sem nepatrí. Môžem pokračovať, ďakujem pekne. Toto som potom počul, brat. Prepáčte, že som niekedy trošku taký, akoby možno neúplne kazateľsky to nerobím, ale proste nejakým spôsobom niečo vo mne je a ja to nejakým spôsobom dávam preč, alebo dávam to vám, to, čo som nejaký som načerpal. Keď som sa vás pýtal, čo je prvé, odpustenie alebo vyznanie? Odpustenie alebo vyznanie? Odpustenie prvé? OK. Kto si myslí, že je vyznanie prvé? Sú to aj takí? Nebojte sa, to nie je nejaká voľba prezidenta. Alebo politické strany. Takže všetci sme za to, že prvé je odpustenie? Alebo môže byť aj prvé vyznanie. Ale z toho, čo sme vlastne počuli, už predtým, ja to skúsim ilustrovať na príbehu marnotratného syna. Keď sa vracia marnotratný syn k otcovi, Je to samozrejme podobenstvo, áno. Ale čo sa deje? Otec ho prijíma s otvorenou náručou. Ten syn nestihol ani vyznať. Čiže odpustenie... Nestihol to ani. On síce vyznáva, on vyznáva, pochopiteľne, pretože do... Áno, to znamená, došlo k nejakému procesu. Uvedomenia si niektoré veci. To znamená, že odpustenie je prvé a úplné. To sme si už predtým povedali. Ako keby to odpustenie človek začne prežívať a vnímať v realite vtedy, keď sa aktivizuje to vyznanie, to uvedomenie si vecí. Takže, ale odpustenie, to je ešte dôležité povedať, že odpustenie nie je odmenou za naše slzy, za naše slova. Presne tak, je to milosť. A aby som to ale prežíval, aby sa to stalo to odpustenie reálne, reálnym, musím niečo pre to urobiť. A teraz mi dovolte na záver povedať pár praktických vecí. Pretože si sa domnievam, že je to vyznávanie a prijímanie toho odpustenia akoby nutné stále. Taký ten, nestačí to raz automaticky na celý život, ale vlastne ako pravidelne. Vyznanie hriechu musí byť zmysluplné, konkrétne, nemôže byť všeobecné. Teraz samozrejme, myslím teraz vy a Pán Boh, neznamená, že teraz prídete každý sem a začnete to všetko hovoriť, ale musia to byť konkrétne prejavy naše možno pýchy, hnevu, závisti, nenávisti, strachu, lenivosti, čokoľvek. Ako vyznávať? Za prvé, na začiatku je veľmi dôležité, čo myslíte, čo je na začiatku veľmi dôležité? Skôr ako začnem vyznávať. Je to logické a viac menej jasné. Je potrebné sa na to pripraviť. Treba sa vystaviť Božiemu duchu. Treba sa akoby v úvodzovkách, aj keď neviem, čo to znamená úplne, že vložiť sa k Pánu Bohu, proste nechať to pôsobiť i v možno nejakej modlitbe, proste Pane Bože, tu som a potrebujem niečo vyznať. Pokiaľ neurobíme tento krok, tak sa budeme odsudzovať za veci, za ktoré by sme sa nemali cítiť vinní. Na druhej strane, pokiaľ neurobíme tento krok, sa môže stať, že budeme niektoré veci prehliadať, veci, ktoré by si vyžadovali našu pozornosť. To je prvý krok. Vystaviť sa Božiemu duchu, pripraviť sa. Druhý krok je seba skúmanie. To znamená niečo konkrétne, ktoré skutky, ktoré slova to boli, ktoré situácie, zmyslom je odhaliť konkrétnu vec, ktorú potrebujem vyznať. A ďalšia dôležitá vec, musíme byť nemilosrdne pravdiví. Ja teraz možno pre staršiu generáciu možno až takto nemá taký zmysel, ale pre mladšiu generáciu som sa teraz dosť často stretávam s jednou témou a je to pornografia. Pornografia, mám pocit, že to už je tak prešpikované akoby v tej spoločnosti a vlastne vyznávanie je k tomu veľmi užitočné a dobré. A k tomu je vlastne dobrý nejaký parťák, čo je vlastne nejaká forma verejného vyznania. A ja som netušil, že to je tak zlé a tak hnusné a tak proste, akoby, tak komplikujúce život ľuďom, ale keď som sa dozvedel, že jeden mladý človek sa pokúsil o samovraždu, som povedal, to musíme niečo s tým robiť. Ja mám to vyznanie a tieto proste akoby spirituálne disciplíny je potrebné akoby budovať, opakovať. A preto sa stal som sa parťákom niektorým ľuďom, kde vlastne sa pravidelne vyznávajú z toho, že znovu zlyhali. Ja som si vlastne uvedomil, že ja som tu nie v roli toho, kto bude hodnotiť. Ja som tým v roli toho, prijímam a modlím sa a snažím sa ho posilňovať. Preto je vlastne veľmi dôležité byť nemilosrdne pravdivý. Nesmieme sa dopúšťať seba ospravedlneniu. Je dôležité prijať zodpovednosť za to, čo sa stalo. Za tie moje, pretože to bolo moje rozhodnutie, ja som to urobil, nie nikto iný. Aj keď teraz taká poznámka pod čiarou, Abraham Heschel, ktorý napísal podľa mňa najlepšiu knihu o šabate, o sobote, a kto ho nečítal, prečítajte si, ale on povedal, alebo píše v tej knihe, že v sobotu je dokonca zakázané vyznávať hriechy. Že sobota má byť proste rozkoš, ale nemáme sa tými zaťažovať. Takže prosím vás pekne, vyznávať hriechy cez týždeň. Alebo ešte pred západom. To je taká poznámka pod čiarou. Takže to bolo seba skúmanie. Druhý bod. Tretí bod. Uvedomenie si. Uvedomenie si hriechu. Každý hriech je určitá forma popierania. Hriech spôsobuje duchovnú krátkozrakosť. Hriech tragicky skresľuje rozpoznať jeho prítomnosť. Preto je dôležité, že potrebujeme prosiť o citlivé svedomie a o nové uvedomenie si toho, čo sa stalo. Potrebujeme vidieť ten hriech z pozície alebo z perspektívy, ako ho vidí Boh. Za každým hriechom je potreba, ktorá je naplňovaná nesprávnym spôsobom. A teraz v podstate vec, ktorú potrebuje každý človek. Každý človek chce byť milovaný. A my ako veriaci ľudia vnímame, že je to možné, alebo zabezpečuje sa to len vďaka tomu, že máme vzťah s Bohom. Je prirodzené, že veľké miesto pri vyznávaní má i nejaký zármutok, že ma to ťaží, že proste nie som z toho nadšený, že som z toho smutný. No a štvrtý krok, ja len taká rekapitulácia, prvé bolo čo? Ako vyznávať? Vložiť sa, voči, ako oddať sa Pánu Bohu, otvoriť sa, pripraviť sa na to, tomu pôsobe Duchu Svätému. Druhý bod bol seba skúmanie, tretie uvedomenie si hriechu a štvrté je rozhodnúť sa zmeniť. Áno. Nejde len o vyznanie vecí, ktoré sme urobili v minulosti, ale zahrňuje to určité rozhodnutie do budúcnosti. A toto je trošku niekedy môžu mať ľudia jeden problém. Ľudia sa mnohí boja rozhodnúť, pretože nevedia, ako budú reagovať, keď sa človek dostane do podobnej situácie. Pornografia je podobný ako prípad. Opakovanie v podstate, a môže sa stať, že niektorí to budú vyznávať každý týždeň, lebo závisí, ako často ako by to sledujú. Ale to môže byť aj čokoľvek niečo iné. Ale dôležite sa nevzdávať a stále proste akoby vyznávať. To je akoby nevyhnutná vec. Bo to človeka zaťažuje ničí. Potrebujeme vložiť do svojho vedomia akciu. Takto sa chcem zachovať. Takto chcem konať, takto chcem myslieť, takto chcem hovoriť. A jednak uvedomil som si ešte jednu vec, že vyznanie a odpustenie, keď človek prežíva, tak to prináša obrovskú ďalšiu jednu vec, že dostanem takú špeciálnu nálepku na čelo. Milosť. A predstavte si, že túto nálepku sme dostali všetci teraz dnes na čelo. A s tou nálepkou sa nejakým spôsobom lepšie žije. Pretože ja sa na toho druhého človeka pozerám z tejto perspektívy milosti. Ja ho prijímam. Keď Ježiš pôsobí v nás, zase to trošku také kliše, ale ono to človek, nejak to proste začína vo vás rezonovať. Keď Ježiš pôsobí v nás, vzniká túžba neopakovať, čo nás ničí. Prípadne, čo zraňuje druhých a čo zarmucuje Boha. Keď si človek uvedomí, a to pomáha vlastne, to vyznávanie, to odpustenie, prijímať tú milosť, Uvedomujem si, ako niektoré veci ubližujú mne a ako to pôsobí na Boha. Potrebujem, alebo asi každý človek potrebuje nad niečím zvíťaziť. Každý človek s niečím zápasí. Každý človek potrebuje pravidelnú tú obnovu. Ale to geniálne, čo robí Boh, i takí Izraeliti, ktorí proste boli maximálne, boli modloslúžobníci, mysleli si, že vlastne všetko zvládnu sami alebo s pomocou niekoho iného, že Boha k tomu nepotrebujú, že majú iných bohov. Pán Boh je geniálny v tom, ako geniálny to, že dáva človeku sobotu, čo je úplne niečo, čo proste ešte stále ako adventisti nevieme pochopiť a ešte to nevieme úplne realizovať, ale snažíme sa, tak je to i s odpustením. A dovolte mi na záver prečítať pasáže z toho Ozeáša. A tým vlastne ukončím toto nejaké spoločné zdieľanie sa a ďalšie veci, čo vás tým napadli, alebo čo vás napadlo s touto témou, alebo aj z nejaký nesúhlas, nejaká otázka, budem rád, keď sa stretneme odpoludňa. To odpoludne nie je pre vyvolených, nejakých vyvolených, ktorí majú čas, alebo chcú niečo, alebo musia, ale pre každého, kto tam chce byť, bez rozdielu na vek. Chceme spolu pokračovať v zdieľaní a zároveň v niečom, v nejakom plánovaní veci, ktoré nás čakajú v najbližšej dobe. Dovolte, aby som uzatvoril tento náš spoločný čas spoločného uvažovania, zdieľania sa týmito veršami. Kto je múdry, nech tieto veci pochopí. A kto je chápavý, nech ich spozná. Lebo priame sú cesty Hospodinove, spravodliví po nich kráčajú, no hriešnici sa na nich podkýnajú. A ukončí to ešte tým piatým veršom, ktorý sme čítali. Vyliečím ich odpadnutie. Budem ich slobodne milovať, lebo sa odvrátil od nich môj hnev. Amen.